Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Milja Brkić i spiker Božica Mirković.
Dobar dan. U Dnevniku slušajte.
Ruski lider Vladimir Putin odlikovao predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika ordenom Aleksandra Nevskog.
Urušena brana na Dnjepru u Hersonskoj oblasti u toku evakuacija stanovništva, Ukrajinci i Rusi razmjenjuju optužbe.
Narodna skupština Republike Srpske o rezoluciji o zaštiti Srba na Kosovu i Metohiji.
Eskobar i Lajčak stižu u Beograd, Srbi i dalje protestuju u Zvečanu.
Oznaka tajnosti za autoput Banja Luka Prijedor do izvođenja radova, izjavio premijer Višković.
Novak Đoković igra protiv Karena Hačanova, četvrtfinala Roland Garrosa.
Do kraja dana jače padavine, promjenljivo vrijeme i sutra.
Predsjednik Rusije Vladimir Putin odlikovao je predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika ordenom Aleksandra Nevskog.
U ukazu koji je potpisao ruski predsjednik navedeno je da je Dodik odlikovan za veliki doprinos razvoju saradnje Rusije i Bosne i Hercegovine i jačanju partnerstva sa Republikom Srpskom.
Velika brana u Hersonskoj oblasti Nova Kahovka uništena je tokom granatiranja, nakon čega se voda izlila i poplavila okolno područje, proglašena je vanredna situacija. I dok ruski zvaničnici tvrde da je riječ o terorističkom napadu, Kijev navodi da su za urušavanje odgovorne ruske snage više od 22.000 ljudi u 14 naselja u južnoj Hersonskoj oblasti ugroženo je poplavom koja je uslijedila nakon eksplozije na brani Nova Kahovka. Evakuisano je oko 300 domaćinstava. Opširnije gosti Mirka Eskić.
Nivo vode u Novoj Kahovki porastao je za 10 metara. Počela evakuacija stanovnika iz naselja Novokahovskog gradskog okruga koja se nalaze duž obale Dnjepra. Šef Ruske uprave grada Nova Kahovka Vladimir Leontjev.
Na licu mjesta rade članovi štaba, ministarstva za vanredne situacije i guverner. Nema panike u gradu. Trenutno je vodostaj porastao na 10 metara. Maksimalni porast vodostaja vode može biti 12 metara.
Voda nastavlja da raste u toku evakuacija civila iz pograničnih regiona pogođenih poplavama. Operativni štab je formiran i za sada nema panike u gradu. Konstrukcija brane i dalje surušava. S obzirom da će nivo vode rasti u narednih nekoliko časova, guverner Hersonske oblasti Aleksandar Prokudin pozvao je stanovnike ugroženih mjesta na evakuaciju.
Pozivam vas da uzmete dokumente i osnovne stvari i sačekate autobuse za evakuaciju. Također, obraćam se stanovnicima lijeve obale. Učinite sve što možete da spasite svoje živote i odmah napustite nesigurno mjesto.
I dok je ruski zvaničnici tvrde da je riječ o terorističkom napadu, Kijev navodi da su za urušavanje odgovorne ruske snage. Portparol Kremlja Dmitrij Peskov tvrdi da je Ukrajina izvela sabotažu na brani Kahovka kako bi odvratila pažnju od njene neuspjele kontraofanzive i kako bi Krimu skratila vodosnabdjevanje.
Pored toga, jasno je da je kao jedan od ciljeva sabotaže postavljeno da se Krim liši vode. Nivo vode u rezervuaru opada, a samim tim i snabdjevanje kanala je smanjeno. Naglo je smanjeno. Akt sabotaže koju je Ukrajina počinila nad hidroelektranom Kahovka može imati ozbiljne posljedice po stanovnike regiona, ali i po životnu sredinu.
Ova brana je snabdjevala vodom najveću evropsku elektranu kao i regiju Krim. Šef Ruske uprave grada Nova Kahovka Vladimir Leontjev rekao je da zbog kolapsa brane za sad nema kritične opasnosti za nuklearnu elektranu u Zaporožju. Šteta je ogromna i radovi će na obnovi biti slični ponovno izgradnji hidroelektrani.
Očigledno je da remont hidroelektrane nije moguć. Smatram da će isto kao što je 50. godina prošlog vijeka građena, nakon naše pobjede biti potrebno izgraditi je ponovo.
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski zakazao je hitan sastanak zbog urušavanja brane Nova Kahovka. Urušavanje brane moglo bi da uništi sistem kanala koji navodnjava veći dio južne Ukrajine, uključujući regiju Krim.
Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske razmatraju prijedlog rezolucije o zaštiti Srba na Kosovu i Metohiji i o teritorijalnom integritetu i suverenitetu Srbije. Skupštinska većina predložila je i zaključke kojima se između ostalog potvrđuje da Srpska poštuje suverenitet i teritorijalni integritet Srbije i da ne prihvata jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova. Traži se osuda nasilja kosovskih Albanaca i njihovih vlasti nad Srbima, kao i njihova zaštita, informiše Zorana Marković.
Rezolucijom čiji je predlagač predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić pozdravlja se pravo Srbije da brani svoj teritorijalni integritet i suverenitet garantovan međunarodnim pravom i rezolucijom 1244 Saveta bezbjednosti Ujedinjenih nacija. U rezoluciji se navodi da Srbija ima pravo da brani opstanak srpskog naroda na Kosmetu ukoliko se kosovski Albanci i njihove vlasti odluče za upotrebu nasilja.
Trudio sam se da ponudim dokumenat na razmatranje i usvajanje koji je izbalansiran, sadrži poruke za mirom i deeskalacijom, ali čvrsto stoji na podršci pravima Republike Srbije da donosi odluke koje bi u mogućim nepredviđenim okolnostima zaštitile naš narod u Kosovu, bez obzira na njihovu težinu, ne odričući svoja prava na vlasništvo na Kosovu i Metohiji.
Poslanici i opozicije i skupštinske većine smatraju da stavovi koji su izneseni u rezoluciji predstavljaju stav svih u Republici Srpskoj, ali razliku vide u njenom značaju. Šef kluba PDP-a Igor Crnadak i poslanik SNSD-a Srđan Mazalica.
Zašto mi danas insistiramo na nečemu, iznosimo stvari koje smo 1000 puta iznijeli? Efekat ove rezolucije ne postoji, osim što ćemo se mi lijepo osjećati.
Mislim da je važan politički akt. Mi trebamo ovim dokumentom od prve do zadnje strane trebamo reći ovo je naše političko opredjeljenje.
Ova rezolucija ima cilj da pošalje poruku rukovodstvu Srbije da ima podršku Republike Srpske u zaštiti teritorijalnog integriteta i suvereniteta na Kosovu i Metohiji, naglašava šef kluba Demosa Spomenka Stevanović.
Ova rezolucija ima namjeru da pošalje poruku Srbima na Kosovo da izdrže u ovim nikad težim trenucima, da smo sa njima.
Biće prihvaćeni amandmani SDS-a, naveo je u diskusiji predsjednik parlamenta Nenad Stevandić, kojima se između ostalo konstatuje da je Kosovo i Metohija jedno od središnjih i uporišnih tačaka cjelokupnog srpskog naroda, bez obzira gdje on živio, i da ujedno predstavlja identitet i duhovnost srpskog naroda. Šef kluba SDS-a Vukota Govedarica.
I smatramo da je neophodno pozvati međunarodne faktore da zaustave nasilje i diskriminaciju nad nedužnim srpskim stanovništvom. Naravno, klub poslanika Srpske demokratske stranke će podržati ovu rezoluciju.
U predloženim zaključcima skupštinske većine podržava se zaštita prava i sloboda srpskog naroda i drugog nealbanskog stanovništva na Kosovu i Metohiji i osuđuju terorističke aktivnosti kosovskih Albanaca i njihovih vlasti. Od predstavnika Republike Srpske u institucijama BiH traži se da iniciraju postupke donošenja odluka kojima će se osuditi kršenje ljudskih prava i sloboda i nastavak etničkog čišćenja na Kosovu i Metohiji od strane kosovskih Albanaca i njihovih vlasti. Pozivaju se članice Ujedinjenih nacija, Saveta Evrope i Evropske unije, koje su priznale nezavisnost Kosova, da ih preispitaju svoje odluke o priznavanju i da ih ponište. Ovi zaključci će biti upućeni Generalnoj skupštini i Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija, Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope, Evropskom parlamentu, parlamentima bivših država Jugoslavije i predstavnicima Republike Srpske u institucijama BiH. U predlog će se uvrstiti zaključak SDS-a u kojima se zahtjeva od najviših predstavnika Sjedinjenih Američkih Država, Velike Britanije, Njemačke, Francuske i Italije, uključujući vrhovnog komandanta KFOR-a i šefa misije Ujedinjenih nacija na Kosovu i Metohiji, da neodložno pokažu jasnu demonstraciju poruka kosovskim Albancima i njihovoj zajednici da je svaki oblik represije u potpunosti neprihvatljiv.
U Beograd iz Prištine večera stižu evropski i američki izaslanici Miroslav Lajčak i Gabriel Escobar sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Dvojica zvaničnika razgovarat će o situaciji na Kosovu i Metohiji u svjetlu posljednjih događaja na sjeveru pokrajine. Na sjeveru Kosova i Metohije Srbi su se i danas okupili u blizini zgrada lokalnih samouprava u kojima im je onemogućen rad od kada su specijalci takozvane kosovske policije zauzeli te objekte. Izvještava Marina Bajić, novinarka Radio Beograda.
Evropski posrednik za dijalog Miroslav Lajčak kaže da je sinoćnja rasprava sa Kurtijem bila duga i teška. Saopštene su mu 3 konkretna zahteva međunarodne zajednice.
Prvo, deeskalaciju situacije na terenu, drugo, hitno nove izbore na severu i treće, povratak dijalogu i procesu normalizacije.
Izaslanik Sjedinjenih Američkih Država za Zapadni Balkan Gabriel Escobar očekuje da će Kurti poslušati savjet Vašingtona i Brisela.
Nisam video toliko jedinstvo u transatlantskoj zajednici s Sjedinjenim Američkim Državama, Evropskoj uniji, NATO-u i svi smo izneli identičan stav, pa se nadam da će nas Priština čuti. Poštujemo vladu i ustavnu strukturu Kosova, ali pokušavamo da pronađemo formulu za harmoniju među etničkim grupama.
Očigledno je da se Evropi i Americi žuri da reše sukob Beograda i Prištine, ali ako se nagovori o povlačenju specijalnih jedinica, ne otklanjaju se uzroci krize, uveren je predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun.
Glavni problem je ne da se oni povuku samo iz tih zgrada, nego da se generalno povuku sa severa Kosova. Ako se o tome ne govori, vi ne otklanjate u potpunosti uzroke krize.
Šanse da se dve strane vrate dijalogu komentarisala je za Radio Beograd 1 potpredsjednica Centra za spoljnu politiku Suzana Grubješić. Podseća da Brisel i Vašington imaju načina da izvrše pritisak na Prištinu.
Jer Sjedinjene Američke Države su već preduzele neke korake. Prvi korak je bilo otkazivanje te vojne vežbe, ali mislim da je značajnije uskraćivanje podrške za apliciranje Kosova u međunarodne organizacije.
U međuvremenu ministarka inostranih poslova privremenih prištinskih institucija Donika Gervala-Švarc poručila je kako je Priština otvorena za izbore u 4 opštine na severu, ali da su za to neophodni međukoraci.
Slušate dnevnik. Koncesioni ugovor za autoput Banja Luka Prijedor ima klauzulu o tajnosti sve dok ne bude potpisan ugovor o izvođenju radova, izjavio je predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković odgovarajući na poslanička pitanja u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Višković je rekao da Srpska u ovom trenutku ima zahtjeve za koncesiju za izgradnju solarnih elektrana od 2800 megavata. Opširnije Aleksandar Javorac.
Republika Srpska do sada je izdala 13 koncesija za izgradnju solarnih elektrana kapaciteta 840 megavata, a njihova vrijednost je oko 1,5 milijardu maraka. Trenutno ima zahtjeve za koncesiju za izgradnju ovih elektrana snage 2800 megavata, rekao je premijer Višković.
Što se tiče vjetra, u ovom momentu imamo 22 podnešena zahtjeva. Do sada je odobreno neki 7 zahtjeva, negdje oko 600 megavata i vrijednost oko 1,5 milijardi maraka.
Koncesioni ugovor za autoput Banja Luka Prijedor, koji je potpisan 2018. godine, ima klauzulu o tajnosti sve dok ne bude potpisan ugovor o izvođenju radova, rekao je predsjednik Vlade Republike Srpske. On očekuje da će vrlo brzo doći do potpisivanja ugovora o izvođenju radova.
Imaju obaveze koje treba da ispuni jedna i druga strana, da bi se došlo do ugovora o izvođenju radova. Ugovor o koncesiji u suštini je samo obaveza koje treba da ispune jedna i druga strana da bi se došlo do ugovora o izvođenju radova. Obaveza Republike Srpske je da riješi koncesiju i eksproprijaciju na tom dijelu puta. Imamo po ugovoru 38,2% da riješimo koncesija kako bi kineski partner mogao podnijeti zahtjev za građevinsku dozvolu i time se obratiti banci za finansiranje.
Govoreći o formiranju slobodnih carinskih zona u Republici Srpskoj, Višković je istakao da je na ovom polju najviše urađeno u Trebinju i Gradišci. Ove zone su značajne za privredni ambijent jer će lokalne zajednice doprinijeti većem ekonomskom razvoju Republike Srpske.
Procedure dobijanja svih potrebnih odobrenja nisu samo na nivou institucija Republike Srpske, nego jedan dio vezano i za carinsku politiku, vezano i za oporezivanje na nivou institucija Bosne i Hercegovine. U nekom prethodnom periodu nije bilo sluha u zajedničkim institucijama formiranjem novih vlasti na nivou zajedničkih institucija. U suštini već se krenulo sa mrtve tačke.
Republika Srpska emitovaće obveznice u vrijednosti od 210 miliona maraka po kamatnoj stopi od 6,1%, što je najniža kamatna stopa koja se trenutno mogla postići u finansijskom sektoru, rekao je Višković.
Ekonomska aktivnost Republike Srpske mjerena realnim kretanjem bruto domaćeg proizvoda zabilježena je za prva tri mjeseca rast od 0,9% u odnosu na isti period prošle godine. Pala je industrijska proizvodnja, ali s druge strane u spoljnotrgovinskom poslovanju Srpske bilježe se rekordi. Slična situacija je i u zemljama u okruženju. Opširnije Božidarka Kuvalja-Bašić.
U Republici Srpskoj za prva četiri mjeseca ove godine pala je industrijska proizvodnja. Uslijed pada prerađivačke industrije, što se odrazilo na bruto domaćeg proizvoda. Slična situacija je u zemljama regiona sa kojima Srpska ima najveću spoljno-trgovinsku razmjenu, ističe direktor Republičkog zavoda za statistiku Srpske Darko Milunović.
Kad uzmemo ovaj podatak od 0,9 i neke prethodne kvartale, možda se stiče utisak da imamo usporen rast ekonomske aktivnosti. Međutim, ako se malo uporedimo sa bližom i širom regijom, pogotovo sa onim zemljama s kojim imamo najbližu spoljno-trgovinsku saradnju, vidjet ćemo da je slična situacija.
S druge strane, dobri su rezultati spoljno-trgovinskog bilansa Republike Srpske. Prema Milunovićevim riječima, ovdje se bilježe rekordi. Najviše se izvozilo u Srbiju, a uvozilo iz Italije.
Period januar-april zabilježena je rekordna pokrivenost uvoza izvozom. Ona iznosi 82,2%, znači period januar-april imamo najveću pokrivenost od kad se ona prati. U regiji jedino Slovenija ima veću pokrivenost. Obim spoljno-trgovinske razmjene ne pada, naprotiv, rekordan obim spoljno-trgovinske razmjene 3,8 milijardi.
Velike promjene na tržištu prouzrokovao je rat u Ukrajini. Recesija je prisutna u zemljama Europske unije, manja je potražnja kod domaćih kompanija i to se odmah odražava i na ekonomiju, naglašava predsjednik područne privredne komore Banja Luka Goran Račić i dodaje.
Ukoliko se situacija u Ukrajini ne stabilizuje u narednih nekoliko mjeseci ili do kraja godine, da će i dalje biti dosta poremećaja na globalnom ekonomskom i financijskom tržištu i moguće da očekujemo i dalje da naši izvoznici, naša prerađivačka industrija bude u problemu vezano za smanjene narudžbe.
7 mjeseci uzastopno Srpska ima i nižu godišnju inflaciju u odnosu na prethodni mjesec.
Služenjem parastosa i polaganjem vijenaca na centralnom spomenu obilježju oslobodiocima Semberije u Bijeljini je danas obilježena 31. godišnjica od osnivanja druge Semberske lake pješadijske brigade Vojske Republike Srpske. Ova jedinica imala je više od 4000 boraca u 5 bataljona, od kojih je 138 poginulo, dok je više od 500 pripadnika ranjeno. Doprinos druge Semberske brigade u odbrani srpskog življa i njihove imovine na ovim prostorima je nemjerljiv, poručeno je sa ovog skupa. Opširnije Slađana Radovanović.
Ratko Marjanović je Suvog polja učesnik je minulog otadžbinskog rata od prvog do posljednjeg dana. S ponosom se sjeća ratnog puta druge Semberske brigade.
Iako smo borbena dejstva imali, velika napadi na jedin, dali smo borce, ranjenike imamo. Ratovalno, što je najvažnije, ratovalno poželjene povenci.
Druga Semberska je bila pješadijska jedinica u sastavu Istočno-Bosanskog korpusa Vojske Republike Srpske. Zona njene odgovornosti je bila regija Semberija, a nijedan pedalj teritorije nije izgubljen. Podsjeća jedan od ratnih komandanata ove brigade, general u penziji Pero Mlađenović.
4200 boraca je prošlo. Poginulo je 138 boraca, ranjeno je 551.
Oni koji su stvarali Republiku Srpsku nikada ne smiju biti zaboravljeni. Na nama je da njegujemo uspomenu na njih i da ih se sa poštovanjem sjećamo, ali i da sačuvamo Republiku Srpsku kao trajnu i međunarodno priznatu tvorevinu, naglašava i predsjednik Boračke organizacije Republike Srpske Radan Ostojić.
Da učinimo sve da dođemo do sloge jedinstva koje će voditi jednom širem društvenom konsensusu i dogovoru oko vitalnih interesa na osnovu koji će se uspjeti sačuvati Republika Srpska. Jedino oružje koje mi imamo u rukama jeste sloga, jedinstvo i očuvanje Republike Srpske kao uslov opstanka srpskog naroda na ovim prostorima.
Na spomen obilježju na gradskom groblju Pučila jutros je održan pomen proslavljenom komandantu ove brigade majoru Blagoju Gavriloviću, a nakon toga brojne delegacije položile su vijence i cvijeće na spomenik poginulim borcima Semberije na trgu Kralja Petra I. Karađorđevića.
Spomen područje Donja Gradina od danas raspolaže sa novim materijalom o stradanju srpskog naroda u ustaškom koncentracionom logoru Jasenovac i Auschwitzu. Direktor spomen područja Tanja Tuleković u prostorijama udruženja preživjelih jasenovačkih logoraša i njihovih potomaka iz Banja Luke preuzela fotografije i predmete koji svjedoče o stradanju srpskog naroda za vrijeme nezavisne države Hrvatske u Jasenovcu i Auschwitzu. Riječ je o predmetima i fotografijama iz porodičnih albuma članova udruženja i njihovih arhiva.
S Stanovnicima opštine Berkovići, čiji su objekti oštećeni u prošlogodišnjem aprilskom zemljotresu, isplaćena je novčana naknada u skladu sa procjenom stručne komisije. 1 000 000 maraka za ove namjene obezbjeđen je od Savjeta ministara BiH, dok će Vlada Republike Srpske izdvojiti novac za izgradnju 9 novih objekata za one porodice čije su kuće pretrpjele nepopravljivu štetu. Načelnik opštine Berkovići Nenad Abramović i Nada Soldo, koja je za sanaciju kuće i prateđih objekata dobila skoro 3000 maraka.
Odlukom Skupštine opštine Berković tu pomoć raspodijelili u omjeru 60-40, 60 za štetu na privatnim objektima, stambenim i pomoćnim, i 40%, odnosno 400.000 za štetu na javnim objektima. Što se tiče ove štete, naknade štete koja je namijenjena za privatne objekte, na osnovu te skupštinske odluke smo raspisali javni poziv gdje su se prijavili svi oni koji su pretrpjeli određena oštećenja i bilo je 305 takvih prijava.
Ove bi samare oni na kući podmazali i metli. To bi nam najprešnije bilo. I tamo oluti za kuće što su popadali da mi u sobu ne ide vlaga, i to bi mi najpotrebnije bilo.
Oprez prilikom boravka u prirodi, savjet je ljekara. U ovom periodu, naročito nakon blage zime, povećano je razmnožavanje glodara, što je dovelo do pojave mišije groznice. Od posljedica ovog oboljenja jedna mlađa osoba je preminula, dok je, prema podacima Republičkog instituta za javno zdravstvo, 5 lica zaraženo. Opširnije Nikolina Kuzmanović.
Hemoragijsku groznicu sa bubrežnim sindromom, poznatiju kao mišija groznica, prenose zaraženi glodari. Ovim oboljenjem čovjek se zarazi direktnim ili indirektnim kontaktom sa zaraženom životinjom. Izvor zaraze može biti udisanje kontaminirane prašine ili upotreba zagađene hrane i vode. Profesor epidemiologije Medicinskog fakulteta u Foči Biljana Mijović kaže da simptomi oboljenja počinju opštim znacima.
To obično bude povišena temperatura, glavobolja, bolovi u tijelu, obično u stomaku, u leđima, a onda kasnije mogu se početi javljati neki specifični simptomi koji se vežu za mišju groznicu, kao na primjer krvarenja po koži, mogu nam biti crvene konjunktive, crveno lice. Onda se krvarenja dešavaju u bubrezima i jedino rješenje i spas pacijentima je dijaliza.
Blaga zima iza nas pogodovala je većem razmnožavanju glodara koji prenose mišiju groznicu. Ocijenio je viši asistent na katedri za zoologiju na Prirodno-matematičkom fakultetu u Banja Luci, Rajko Roljić.
Nakon ovih toplih zima koje su slijedile uslijed ovih klimatskih promjena, miševi se u nešto malo većem broju javljaju i samim tim veća je vjerovatnoća da dođemo u kontakt sa mišolikim glodarima.
Kako bismo izbjegli zaražavanje mišijom groznicom, neophodan je oprez tokom boravka u prirodi. Biljana Mijovica, Medicinskog fakulteta u Foči, savjetuje izbjegavanje ležanja na tlu te održavanje lične higijene.
Ako boravimo u prirodi, ležimo na tlu, radimo neke poljske radove, beremo neko šumsko voće, borovnice, jagode, zato što se uzgajaju tako da glodari mogu da ih zagade slinom, fecesom, urinom. Ili ako pijemo u prirodi vodu koja nije zaštićena, nije dezinfikovana, nije hlorisana, to su neki putevi.
Prema podacima Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske, prošle godine registrovano je 3 oboljelih od mišije groznice. Najveći broj registrovan je tokom 2019. godine, kada je prijavljeno 18 oboljelih.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Čudotvorna ikona Presvete Bogorodice, brzopomoćnice iz Svete Gore, danas je na Duhovski utorak svečano dočekana u hramu Svetog velikomučenika Georgija u banjalučkom naselju Paprikovac. Veliki broj vjernika prisustvovao je svečanom činu. Svetu arhijerejsku liturgiju služio je episkop banjalučki Jefrema. Između ostalih prisustvovali su srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović i gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković. Opširnije Srđan Kecman.
Ikona je prešla dalek put kako bi danas bila u Banja Luci. Svjesni su toga i građani koji su se u velikom broju okupili da je svečano dočekaju i cjelivaju.
Za svakog vjernika ovo je dan za radost, dan za veselje.
To je novo osvježenje za nas, novi duh, nova snaga u ovim teškim vremenima.
Najljepši dan u mojim godinama.
Svetu arhijerejsku liturgiju služio je episkop banjalučki Jefrem. On je istakao važnost činjenice da će vjernici moći pristupiti ovoj ikoni ovdje u Banja Luci. Isto mišljenje dijeli Jerej Slobodan Marin, starijašina hrama Svetog Georgija.
To je dar naših dobrih parohijana koji su učestvovali u tome da ikona dođe iz Svete Gore kod nas. I crkveni odbor je u blagoslovu našeg episkopa Vladike Jefrema otišao u Svetu Goru i tamo dobio na dar u presku Bogorodicu, našu brzu pomoćnicu, koja je evo došla kod nas danas i danas. Ona ostaje u našem hramu ovdje.
Liturgiji je prisustvovala i srpski član i predsjedavajuća predsjedništva BiH Željka Cvijanović.
Ja sam došla ovdje zajedno sa mještanima i našeg Paprikovca, ali isto tako i građana Banja Luke. Podijeli mi radost ovog dana i činjenica da se okupio ovoliki broj ljudi pokazuje da su ljudi, dakle, Republike Srpske posvećeni, privrženi vjeri, ali isto tako da znaju poštovati prave vrijednosti.
Gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković ističe da Banja Lučani danas imaju dva razloga za radost, a to su praznik duhovi i doček ikone.
Drago mi je što je s nama vladika i svo svešteljstvo, vjerni narod, naravno svi okupljeni oko naše crkve, hrama, naše vjere i evo čudotvorne ikone, dočekali smo njen dolazak sa Svete Gore.
Podsjećamo, na Svetoj Gori u manastiru Dohijar nalazi se prototip ove ikone koji je prema crkvenom predanju naslikan u 10. vijeku za života osnivača te svetinje prepodobnog Neofita.
Matična biblioteka Istočno Sarajevo u saradnji sa Ruskom ambasadom u Bosni i Hercegovini organizuje Dan ruskog jezika. Tim povodom bit će održano predavanje Značaj Puškina za ruski jezik. Opširnije Gordana Prtina.
U Istočnom Sarajevu povodom Dana ruskog jezika bit će predstavljen i studijski program na ruskom jeziku na Muzičkoj akademiji Univerziteta u Istočnom Sarajevu i organizovano upoznavanje sa fondom knjiga na ruskom jeziku na odjeljenju strane knjige Matične biblioteke. Istakla je Slađana Bratić iz Matične biblioteke u Istočnom Sarajevu.
Uz pomoć ambasade Rusije i Bosne i Hercegovine centralni događaj hoće biti predavanje profesora Ilija Tjapkova Značaj Puškina za ruski jezik. Ne možemo nikako zaboraviti da je Aleksandar Puškin jedan od najznačajnijih pjesnika ruskog jezika, ali ne samo ruskog, već i svjetskog.
Studijski program ruskog i srpskog jezika i književnosti na Filološkom fakultetu u Banja Luci osnovan je 2012. godine i sve više je zainteresovanih za ove studije, istakla je rukovodilac Centra za ruske studije Sanja Milićević.
Studijski program traje 4 godine. Na prvom ciklusu studija i zatim naravno postoji mogućnost upisa drugog ciklusa studija. Jedan dio naših studenata odlučuje da master studije upiše u Rusiji na njihovim univerzitetima.
Ruski jezik je slovenski jezik, zvanični jezik u 11 zemalja kojim se služi 260 miliona ljudi. Ubraja se u 6 diplomatskih jezika.
Najbolji srpski teniser Novak Đoković i Rus Karen Hačanov igraju meč četvrtfinala Roland Garrosa. Prvi set završen je u korist Hačanova rezultatom 6-4. U toku je drugi set u kojem Đoković vodi sa 2-1. O ostalim sportskim aktuelnostima Aleksandra Perić.
Rukometni kamp Mladen Bojnović Dugi ovog ljeta doživjet će svoje treće izdanje u gradu Sunca u Trebinju. Isto toliko puta medijski pokrovitelj kampa je naša kuća radio televizije Republike Srpske. Dijana Milanković, generalni direktor RTRS-a.
Smatramo da je na javnim servisima upravo ta dodatna odgovornost da se otvori adekvatan medijski prostor za promovisanje nekih pravih, rekao bih, tradicionalnih vrijednosti. A ovaj način kao podrška jednom ovakvom projektu, jednom ovakvom uspješnom i proslavljenom sportisti je upravo taj način.
Proslavljeni rukometaš Mladen Bojnović srećan je što nastavlja uspješnu saradnju sa radiotelevizijom Republike Srpske.
Cilj je da našoj djeci damo krila, a ne da ih sputamo, da im pomognemo, da im obezbedimo najbolje uslove. Kamp je baziran na jednom malo, da kažem, vojnom radu sa tri treninga dnevno. Nama potrebna su djeca koja će da dođu sa željom da treniraju i da zavole rukomet i da ostanu rukometu što duže.
Na kampu će učestvovati između 50 i 70 dječaka iz regiona koji će imati maksimalne uslove za rad. I ove godine očekuje se dolazak poznatih rukometaša, a kamp se održava od 29. juna do 6. jula. Košarkaši Partizana ugostit će večeras CDVita Olimpiju u trećoj odlučujućoj utakmici polufinala ABA lige. Trener Partizana Željko Obradović.
Imali smo vremena da pripremimo utakmicu. Znamo sve što je bilo loše na toj utakmici u Ljubljani. Pre svega moramo da iskontrolišemo neprodivo bolji skok, da reagujemo bolje na njihove promjene odbrane i da naša agresivnost bude od početka do kraja utakmice na istom nivou.
Utakmica u Beogradu igra se od 19 časova. U finale regionalnog takmičenja ranije se plasirala Crvena zvezda.
Do kraja dana jače padavine, promjenljivo vrijeme bit će i sutra. Meteorolog Aleksandra Vujičić.
Temperature izmjerene u 14 časova. Čemerno 15, Gacko, Kali, Novi Han, Pjesak 16, Kneževo, Mrakovica, Rudo 19, Sokolac 19, Vileća, Drinić, Mrkonjić, Grad, Šipovo 20, Srebrenica, Foča 21, Višegrad, Novi Grad, Ribnik 22, Banja Luka, Bijeljina, Trebinje 23, Doboj, Prijedor 24 i Srbac 25 stepeni. Maksimalna temperatura danas od 22 do 27, u višim predjelima od 17 stepeni. Sutra ujutru će na sjeveru i zapadu biti promjenljivo oblačno u sunčane periode, dok će na istoku i jugu biti oblačnije. Tokom prije podneva će u centralnim predjelima početi da se razvijaju oblaci koji lokalno donose kišu i pljuskove. Tokom dana kiša i pljuskovi sa grmljevinom će jačati i postepeno će se širiti ka zapadu i istoku, gdje će ponegdje biti i uslova za lokalne nepogode. Maksimalna temperatura sutra od 22 do 28, u višim predjelima od 17 stepeni.
Dnevnik je završen, još jednom izdvajam.
Ruski lider Vladimir Putin odlikovao predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika ordenom Aleksandra Nevskog.
Urušena brana na Dnjepru u Hersonskoj oblasti, u toku evakuacije stanovništva, Ukrajinci i Rusi razmjenjuju optužbe.
Narodna skupština Republike Srpske o rezoluciji o zaštiti Srba na Kosovu i Metohiji.
Oznaka tajnosti za autoput Banja Luka Prijedor do izvođenja radova izjavio premijer Višković.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Mladen Zdjelar, speaker Božica Mirković, urednici emisije Milja Brkić i Gordana Erak.